halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska africa iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan. Waa khamiis kow ee tahay bisha diseembar sanadka 2016. idaacaddeenna galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahar cabdi axmed iyo ibraahim xasan daanduray.
aan dhegeystayaal idinhaynana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo si degdeg ah u codsatay in la badbaadiyo shacabka ku nool magaalada xalab ee syriya, turkiga iyo raashiya oo iyana ku heshiiyey in loo baahan yahay xabad joojin laga hirgeliyo magaaladaasi.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan guddoomiyaha degmada Jalalaqsi oo maanta la dhaawacay kana badbaaday isku day dil oo la doonayay in loo geysto.
dunida oo dhan oo maanta laga xusayo maalinta cudurka dilaaga ee aidska, qaar ka mid a dadka la nool xanuunkani oo ka hadlay kulamo maanta la qabtay.
Waxaan kaloo idiin haynaa doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale.
guryaha waa nalaga saara, biyaha lalagama iibiyo, way bukaan baa nala yidhahda, adeega islaamku kala qaataan ma qaadano, waanatakoor weyn baanu ku jirna, maryaha dirqa baanu ku sidanaa.
intaasi oo dhan se waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida.
madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu faraha kala baxaya ganacsigiisa si uu uga fogaado inay isqabtaan dantiisa iyo tan kale ee dadka marka xukunka uu la wareego 20-ka bisha soo socota ee Janaayo ee sanadka 2017. Trump oo la filayo inuu noqdo madaxweynihii ugu taajirsanaa ee Mareykanka ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in uu wareejin doono maamulada hoteeladiisa, garoomada ciyaaraha golofta, xeebaha dalxiiska iyo alaabta magaciisa lagu soo qoray. Trump ayaa sidoo kale waxa uu yiri in uu wareejin doono dhismayaal u dhigma $1 billion oo ku yaala Mareykanka iyo 18 dal oo dunida kale. sharciga Mareykanka ayaa isagu ah mid aanan qasab ka dhigin in Trump uu hantidiisa wareejiyo, balse waxa uu sheegay inuu dareemayo in tan ay ka muhiimsan tahay, isla markaasina ay tahay inuu kala saaro dantiisa shaqsiyanka iyo midda kale ee dalka. Waxa uu yiri Trump waxa uu hantidiisa ku wareejin doonaa sida la filayo caruurtiisa.
dalalka ay isbahaystaan Mareykanka iyo Bariga Eeshiya ayaa maanta oo Khamiisa si xoog leh usoo dhaweeyey golaha ammaanka tallaabadiisa cunaqabateynta adag uu ugu soo rogay dalka Kuuriyada Waqooyi. dalal yar oo gobolka ayaa filaya in tallaabooyinkan cusub ay ka horistaagi doonaan dowladda Kim Jong Un howlaha faraha ay kula jirto ee nukleerka. ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa war qoraal ah uu soo saaray waxa uu ku taageeray qaraarka cusub ee golaha oo uu sheegay in uu ka tarjumayo rabitaanka beesha caalamka sidii tallaabo adag looga qaadan lahaa dalkaasi oo ka duwan kuwii hore. Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadna waxay ugu baaqday Kuuriyada Waqooyi in ay u dhagan nuglaato arrintaasi ayna faraha kala baxdo howlaha ay wado.
dowladda Raashiya ayaa ballan qaaday Khamiista maanta inay sii wadeyso taageerada ciidamadeeda ay siiyaan kuwa Suuriya ee magaalada Xalab, tan iyo inta magaaladaasi laga saarayo kooxaha argagixisada. warkan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, waxa uuna yimid kadib markii ay kulan wada qaateen dhiggiisa dalka Turkiga toddobaadkan Mowlid Cavusoglu, kaasoo ay sheegeen labada dhinacba in diblomaasiyiintaasi ay isku raaceen sida loogu baahan yahay in gargaar xabad joojina in la gaaro xal xabad joojin ah oo laga hirgeliyo Suuriya colaadaha ka taagan muddada dhowrka sano ee lasoo dhaafaya. Turkiga iyo Raashiya ayaa ku kala aragti duwan mushkiladda ka jirta waddankaasi Suuriya, raashinka ayaa waxa la sheegay in la gaarsiin waayo dadka u baahan ee gargaarada dhinaca kale, waxaana dhinacyadu ay isku raaceen in xabad joojin la hirgeliyo waqtigan. Raashiya ayaa xulufo xoogan la ah madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, iyadoo Turkiguna uu taageero mucaaradka in ka badan 5 sano wado dagaalka ay doonayaan inay xukunka uga tuuraan madaxweyne Assad.
Aqalka Kongreska ee dalka Colombia ayaa Arbacadii shalay waxa uu ansixiyay heshiis dhinaca nabadda ah oo ay wada gaareen dowladda iyo jabhada mucaaradka ee FARC, taasi oo muddo 10 sano ah dagaal kula jirtay dowladda Colombia. Aqalka hoose ayaa waxa uu siiyey codo dhan 130, taasi oo ka dhigan in dhammaan ay wada ogolaadeen xubnaha maalin kadib markii xubno ka tirsan sanadka ay soo jeediyeen in la taageero heshiiskaasi. Xubno ka tirsan xisbiga madaxweynihii hore ee Colombia, Alvaro Uribe, ayaa isaga baxay kalfadhiga kadib markii ay sheegeen in heshiiskani uu magangelyo siinayo madaxda kooxda falaagada. Bishii Oktoobar afti ay dowladdu u qaaday heshiiskani ayaa shacabku u diiday, taas oo keentay in qoraalka heshiiska laga bedelo ilaa iyo 10 qayb.
galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa VOA Washington. Wararka Soomaaliya ee geeska Afrika ku saabsan boo waan idin haynaa weyna soo socdaan, balse marka hore waddanka Suuriya. Sida warkeenna aad ku maqasheenba, dowladaha Turkiga iyo Raashiya ayaa kala taageero dhinacyada iska soo horjeeday dagaalka sokeeya ee Suuriya, waxayna maanta ku heshiiyeen baahida loo qabo in xal xabad joojina laga gaaro arrinta Xalab si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah ee ku xayiran magaaladaasi. Arrintaas ayaa imaanaysa iyadoo madaxa qaramada midoobay arrimaha bini-aadnimadana uu shalay si degdeg ah u codsaday in xabad joojin laga gaaro Xalab si markaasi shacabka loo badbaadiyo. Warbixintan ku saabsan amuurtaasi waxaa inoo haya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Cavus Oğlu ayaa sheegay in isaga iyo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov ay isla garteen sida ay lagama maarmaanka u tahay in xabad joojin laga gaaro dagaalka Xalab, laakiin wuxuu ku celiyey in aysan marnaba isbedeli doonin mowqifka adag ee ay ka taagan yihiin madaxweyne Bashar al-Assad. Ruushka ayaa ah awoodda ugu weyn ee gadaal ka taagan dowladda Suuriya, halka Turkiga uu taageero xoog leh siiyo mucaaradka hubaysan ee ka soo horjeeda rajiimka al-Assad. Wararka ayaa sheegayay in hadda kooxda mucaaradka ay ku jirto xaalad akiran oo go'doon ah kadib markii ciidamada dowladda iyo xulafadooda ay horumaro dhaqso ah ka gaareen dhinaca bari ee magaalada Xalab maalmihii ugu dambeeyey, taasoo u muuqata in ay guuldarro xanuun badan ku keenayso mucaaradka. Shir jaraa'id oo ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada Antalya ee xeebta badda Mediterranean-ka ee dalka Turkiga, wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Ruushka ayuu wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Cavus Oğlu uu ku sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la gaaro xabad joojin.
Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın Esad konusundaki görüşümüz belli. Yani Esad'ın bugün 600 bin insanın öldürülmesinden sorumlu olduğunu biliyoruz.
Mowqifka madaxweynaheennu uu ka taagan yahay arrinta Assad waa ay caddahay, yacni waan ognahay in maanta Assad uu mas-uul ka yahay dhimashada 600,000 oo ruux. Waa wax dabiici ah in mawduuca Bashar al-Assad aan ku kala aragti duwanaano annaga iyo Ruushka, laakiin waxaan isaga mid nahay arrimaha kale sida in xabadda la joojiyo, in gargaar bini-aadannimo lala gaaro dadka tabaaleysan, iyo in xal siyaasadeed loo maro arrinta Suuriya. Madaxa dhinaca gargaarka bini-aadannimo ee qaramada midoobay Stephen O'Brien ayaa ugu baaqay Arbacadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay tallaabo degdeg ah u qaado sidii loo caawin lahaa dadka rayidka ah ee ku go'doonsan bariga Xalab.
For the sake of humanity, we call on, we plead with the party and those with influence to do everything in their power to protect civilians and enable access to the besieged.
Bini-aadannimada daraaddeed waxaan ka codsanaynaa oo aan ka baryaynaa dhinacyada ku lugta leh arrintan inay qabtaan wax walba oo awooddooda ah oo ay ku badbaadin karaan rayidka, isla markaana suurto gelin karta sidii loo heli lahaa wada loo maro in gargaar bini-aadannimo lagu gaarsiiyo bariga Xalab ka hor inta aysan Xalab isu bedelin xabaalo. Weli kooxaha mucaaradka ayaa ku sugan bariga, waxaana Arbacadii ay wacad ku mareen in ay sii wadi doonaan dagaalka xilli ciidamada dowladda ay ku sii siqayaan, isla markaana ay jarayaan dariiqyada loo maro dhinaca bari ee magaalada. dagaalka sokeeye ee suuriya ayaa kasii darayay tan iyo markii uu bilowday sanadkii 2011. Kumanaan kun oo ruux ayaa ku dhintay halka ay ku barakaceen malaayiin kale.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulle Fido ayaa wuxuu ka badbaaday isku daydil kadib markii Maleeshiya ay ku weerareen gaadiid uu la socday meel u dhow degmadaasi. Gudoomiyaha Jalalaqsi ayaa shilkaasi ku dhaawacmay, waxaana la dilay mid ka mid ahaa ilaaladiisa. Haddaba caashucuud ah ayaa sida ay wax u dhaceen waxa ay ka wareystay Ibraahim Madoobe Nuur oo isagu ah gudoomiye ku-xigeenka degmada Jalalaqsi.
Deemida kaga warama maanta shilka magaaladeena gudoomiyeena degmada qabsaday. Wuxuu u dhacay horta gudoomiyaha degmada wuxuu kasoo baxay Muqdisho, wuxuu soo maray gobolka Shabeel laga dhaho, wuxuu usoo gudbayay degmada Jalalaqsi ayadoo jidka maalmahanba uu go'naa. Ayaa wuxuu rabay inuu muhaakura si Bermuudo ah kusoo mara wadooyinka. Marka waxaa loo galay meel la yidhaahda Albaraf iyo qoryaala inta u dhahaysa.
Yaa u galay?
Waxaa u galay qolyashii nabadiidka ee Al-Shabaab.
Waa gartay qolyahaasaad sheegayso weerarka ku qaaday gudoomiyaha, ma ogaayeen in qofka halkaa maray inuu gudoomiyaha yahay mise shilkun buu la kulmay?
Runtii markaan sheegno inay ogaayeen inay ula kulmay anagu taasi weli ma caddayn karno, balse waxaan anagu haddoognahay inay wadada u galeen ay gaariga uu watay ay xabada ku fureen, isaguna gudoomiyaha ciidanka staafka uu watay ayaa iska caadiyey. Warbixinta sidaan ku helnayna hadda ugu dambeyntina ayaguna halki waxay ka qaateen laba nin oo meyd ah. Gudoomiyihii degmadana waxaa ka dhintay staafkiisii, hal nin baa ka dhintay, labana way ka dhaawacmeen. Asagana dee gudoomiyahana garabka dhinaca gacanta bidhaysa ay waxay ka gaareen waxyar oo hagtina.
Waa gartay gudoomiyaha markaa ilaaya hadda marka intaad ogtihiin waa hal qof oo dhimasho ah dhinaca gudoomiyaha iyo dhaawac?
Laba nin oo dhaawac ah.
Laba nin?
Laba dhaawac ah iyo hal dhimasho ah.
Waa gartay marka bal waxaad yaro sharaxaad ka bixisaa dhaawaca gudoomiyaha intuu leegyahay. Garabkaad sheegtay inuu dhaawac ka gaaray, dhaawaciisa ilaa intuu gaarsiisan yahay?
Dhaawaciisa wallahi mid saas u badan ma ahan, mid saas u badan oo buran ma ahan. Haddaba gaarigiisa watay asigoo sidaasi xabadaasi dhaawaca jidkiisa ka muuqdo yar ayaa gaarigiisa watay oo asigaaba horey gaalo sagamaata dhan magaalada u dhex wareegay.
Ma gudoomiyaha? Muxuu magaalada u dhex wareegay?
Marka xabada dhibka yimid kadib dhaawacaan iyo waxaan asagaa gaariga gacantiisa kusoo qaaday dadka oo geeyey meelaha takaatiirta ah uuna socday. Wax dhibaato oo weynna kumaysan hayninba.
Markii shilka u dhacayayna gaariga gudoomiyaha ayaa waday?
Gaariga gudoomiyaha ayaa waday, haa.
Markuu shilka dhacay?
Haa.
Waxaad markaa ka warantaa waxaad sheegtay in qaab bermudaysa ama dhuumaalaysa wadada kusoo maray. Marka gudoomiyaha wuu ka warqabay miyaa markii horeba in wadada uu maray inay halis ka jirto?
Taasi marka horeba gudoomiyaha wadada maalmahanba iska halis iskaed. Gawaari si bermuda ku maramulaba maraynina wadooyinka way harnaayeen. Marka gudoomiyaha uu ka warqabay in wadooyinka lasoo galgala marar badan lagu jiro mararka qaar.
Dhinaca kale waxaad ii sheegtay Ibraahim in dhinaca weerarka ku qaaday gudoomiyaha in iyaguna halkaasi laba qof oo meyda ka qaateen, yaa taa xaqiijiyey?
Waxaa xaqiijiyey dadkii beeraleyda ahaa ayagoo labadii qof maxaan ku yihahdaa gooyo ku wada ay marsiyeen ayaa annaga noo xaqiijiyey warbixinna naga soo siiyey cadow buuxda. Annaguna halkii waan tagnay, maxaan ku iraahdaa markii dambe aan u burburiyey gudoomiyaha dhibka ka dhacay, dhiig badan iyo dhibaatooyin badan halkaasi dadka ku jiideenna waan aragnay. Inay labadaas ninna ay wateen ay go-yaal ku wadeenna dadka, maxaan ku irahdaa tulooyinka iyo beeraha degan oo beeraleyda ayaa noo xaqiijiyey inay laba nin oo meyda wateen.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Jalalaqsi Ibraahim Madoobe Nuur. Wuxuu u warramayey Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud.
maanta waxaa dunida laga abaabulay kulamo iyo doodo la xidhiidha cudurka h i v aids oo sanad walba laga hadlo maanta oo kale. Kulamadan ayaa midkood lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda maamulka dowladda, dadka xanuunkan la nool, hay-adaha caawiya iyo ururada bulshada rayidka. Haddaba wariyaha v o e da Barkhad Maxamuud Kaariye oo kulankaasi ka qayb galay ayaa la kulmay dadka kala duwan ee cudurkan la xanuunsan, wuxuuna inooga soo diray warbixintan.
kulankan oo ay isugu yimaadeen dhammaan dhinacyada ku howlan la tacaalidda iyo ka hortegidda xanuunkan iyo sidoo kale daryeelka dadka xanuunkan asiibay ee la nool, ayaa agaasimaha waaxda daweynta iyo daryeelka ee komishanka la dagaalanka aidiska dowladda Saare Aadan Guuleed waxaan weydiiyey waxa sanadkan uu ku saabsan yahay dulucda kulankani.
Xuskan aynu maanta halkan isugu wada nimay ee boqolaalka qof ka soo qayb galeen waxa weyn inaanu dareensiino dadka in ay tahay ma aha maalin aynu qoslayno iyo farxayno, laakiin maalintaynu wacyigelinta u sheegayna ummadda inaynu ka hortaga samayno takoorkana yarayno.
intii kulankan socday waxaa goobta lagu sameynayay baaris dadka lagaga baadhayay xanuunkan, kuwaas oo dadka badankoodu si tabaruc ah isaga baadhayeen. Waxaa halkan yaalla miis kooda caafimaadka iyaguna diyaar ku ah, waxaa halkan yaalla gacmagashiga ama golofiskii, waxaa kaloo yaalla agabkii lagu tijaabada ee lagu eegayay dhiigga. qaar ka mid ah halwadanada ayaan la taagnahay. magacaaga marka hore?
Nuure Ismaaciil Ibraahim. ujeedada ka dambeysa waxa weeyaan inaanay dadku ku soo dhiiradaan inay isbaadhaan oo qof waliba xaaladiisa caafimaad si dhab ah u ogaado.
iminka waxaan la taagnahay mid ka mid a dadka iyagu si tabaruca isu baadhaya, inan baan la jooga. walaal, maxaad halkan u timid?
waxaan halkan u imiday inaan iska baadho cudurka h i v-ga, aanan doonayo si aan caafimaadkaygu ogaado, bulshadana ku wacyigeliyo sida aad iskaga dhowri karto.
Khadar Maxamed Sheekh Cumar oo ka mid a shaqaalaha isbitaalka Hargeysa Group Hospital.
Khadar, qofka markaad imika baadhaysaan ka qaadaan dhiigga, imise daqiiqo jawaabta ku helaya?
runtu wuxuu ku helayaa 10 minit ilaa 15 minit kabacdi.
dhinaca kale, ururada rayidka ayaa kulankaasi ku soo bandhigay xeerka xakamaynta cudurka aidiska, kaasoo labadii sano ee u dambeeyey ay ka shaqaynayeen, islamarkaana dulucdiisu tahay daryeelka dadka xanuunkani la nool iyo sidoo kale sidii xanuunkan loo xakamayn lahaa. sida uu ii sheegay agaasimaha dallada Sahan Anwar Cabdiraxmaan Warsame, xeerkan ayaa loo gudbiyey golaha baarlamaanka. geesta kale waxaa yana goobta joogay qaar ka badan oo ka mid a dadka la nool xanuunkan. hodan waxay ka mid tahay dadkaasi. waxaan weydiiyey xaaladda iyada iyo inta la midka ahi ay ku nool yihiin.
waxaan la noolahay 13 sannadood. 3 sannadood dawada maan qaadan jirin, 10 sannadood baan dawada qaataa. hooyo takoor baan qabaa, hablahayga waa lagu soo furay, hooyadood baa bugta. hooyo ninka 12 caruuran ka mas-uulahay, ninkuna wuu qabaa. hooyo aqalkan ugalaa, dhaxanta nagama celiyo, cadceeda nagama celiyo, roobka nagama celiyo. daryeel la-aan caafimaad iyo daryeel la-aan adduun baan haysata. waxaanu ka tirsanay urur tala wanaag laydhaa. ururkaa tala wanaag laydhaado ayaa intaana soo gaarsiiyey 950 qof buu ururkaasi nagu hayaa. baris buuna siiya, raashin buuna siiya 3 biloodba mar. raashinkaasaanu iskaga noolay. daryeel kaloonu qabnaa ma jirno. waanu dhibannay, waanu tabcaansannay. makiimadaha iyo cidiya gurtayada iyo cadeeyadan ku cadayno ayay caruurtu qaataan. iminka way caafimaad qabaan, laakiin haddii meel wanaagsanna la siin waayo ammaan u geli weyno, caruurtuna xanuunkaa way qaadayaan. xaq bay islaamku isligu isku leeyihiin. weliba mariidku xaq buu ku leeyahay islaamka kale. ilaahay dartii iyo nebiga ciisakiisa waxaan ku wejisanayna, waxay waxna tari kara, waxay waxay tari kara inuu fadliga nebi maxamed aad nagu caawisiino, islaamka daraaddeed aad nagu caawisiin.
baahida u daran iminka qoys ahaan ama 950 qof haystaa maxay tahay?
waxay tahay hooyo beyd la-aan. horta kow, guryaha waa nalaga saaraa, biyaha lalagama iibiyo, way bukaan baana la yidhahda. adeega islaamku kala qaataan ma qaadano. waa takoor weyn baanu ku jirnaa. maryaha dirqi baanu ku sidanaa. معين واحد نوع أورو عن كتر نوع لا تلو ولاك مويان أو كاسي وعي قلين نصيه وعي قلين تامر كون نصيه تاء عن ذي كلها اللي نوع وعي قلين تلو ولاك نصيه سويان
جست كلا سهر هذا نقوله ده قسمة واحدة دوين تي دريال كي كوميشن كلا دجال لك أي ديسك سومالي لان أي ويدي بهي هاي واحدة شكتي
دتك وحوي بدين دير وحوي بدين دمري عرور وحيو بدين تاكلين إن لسيو مركا دادالكو بوجرا لكن وحن عسلين إنا بل بعد مشتركي هيركي بعد مشترك اللورين تلي يددكي دقالة هايستي إنا سيقارو ويقانو متضوعين أو سمايان إيه قلفتي قودو وحالا برا سكيلس كتبا بركا لبرا ترينين كأودن بلا برا
ميهو بحان هذا الحكمة ترى إن سكيل لبرا إيه إن لوعي قليين وحلوش يقين هذا اللوضو qofki baahi ba hayso wuxuu taagan yahay wixii aan cun ilaaba ma hayo arinta iyada balka war
horta baahida ilaahay baa buuxiye maaha wax qof kaliye gacanta ku hayo dawladuna ma wada ka fargareyn karto laakiin dadaalkayaga waxa ku jira bal inaannu hadii jeer u garacno dawladaha samafalka ah hay'adaha samafalka iyo hay'adaha dawladdu inay ka caawiyaan inay iyagu isu yimaadaan wax qabsadaan
barxad maxamuud kaariye VOA hargeysa
waxaan ayaa aan registeer la markale dilenaa halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington xarunta xuquuqda dastuuriga ah ee Mareykanka ee fadhigeedu yahay magaalada New York ayaa waxay xareysay dacwad ka dhanaa dawladda Mareykanka oo ay ku diiday yihiin si socoshada xariga guureed Xasan Duran oo 43 jir ah ahnaanka kaliya ee Soomaaliga ee ku xiran xabsiga Guantanamo Bay qareenka guureed Xasan Duran oo la yiraahdo Willis Dixon ayaa waxa wareystay wariyaha Harun Macruuf waxana warbixintan nooga diyaariyay Jaamac Bulle Jaamac
guuleed Xasan Duran ayaa lagu qabtay dalka Djibouti sanadkii 2004 sida ku cad dukumeentiga uu sii daayay aqalka sanadka ee Mareykanka waxaa loo soo gudbiyay xabsiga Guantanamo Bay bishii September ee sanadkii 2006 halkaas oo ilaa iyo xilligaasi lagu hayay isaga oo aan lagu soo oogin wax dacwada hay'adda xuquuqda dastuuriga ah ee Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweyne Obama iyo madaxweyne Bushkii ka horeeyay midkoodna maamuladoodii kala dambeeyay aan wax dacwada ku soo oogin guuleed waxayna sheegtay in iyada oo aan wax dambi ah lagu soo oogin haddana dawladdu sheegtay in la sii hayn karo muddo aan cayinayn qareenka guuleed Xasan Duran Wallace Dixon oo arintaas ka hadlaya ayaa waxa uu yiri
The Center for Constitutional Rights filed what's referred to as a habeas corpus petition. This is a legal case that challenges Mr. Duran's detention at
ka xarunta xuquuqda dastuurka waxa ay xareysay wax lagu tilmaami karo dacwad culus taas oo ah dacwad sharci ah oo ka doodeysa xariga mudane Duran uu ku xiran yahay Guantanamo maxaa yeelay waxa uu halkaas ku xiran yahay 10 sano isaga oo aan wax maxkamada la horkeenin qareen Wallace Dixon oo u warramay Harun Macruuf ayaa sheegay in guuleed Xasan Duran lagu haysto sharci darro
Mr. Duran's detention is illegal for several reasons. First, because the United States has no statutory or law of war authority to reach into the Horn of Africa.
Xariga mudane Duran waa sharci darro dhowr sababood ba. Tan koowaad, dawladda Mareykanka sharci uma lahan marka la eego sharciga dagaalka inay geeska Afrika qof ka soo qabsato. oo ay iska xirto 10 sano waa sharci darro dhanka sharciga Mareykanka iyo kan caalamkaba Cabdiwaahid Cabdullaahi Warsame waa qareen Soomaaliyeed oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee degmada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka mar aan weydiiyay rajada laga qabi karo dacwada ay xaruntani xareysayna waxa uu yiri
dabcan waa rajadaas way badan tahay ee arrimo qaanuni ah ee la soo adeegsanayo hay'adana waa hay'ad ilaalisa xuquuqda yani xuquuqda uu dastuurkoodu siinayo dadka la qabto oo ha ahaadeen ama muwaadiniin ha ahaadeen ama dad kale oo ahaadeen si kale gacanta dawladda Mareykanka kusoo galay ahaadeen xuquuqay kulli un leeyihiin marka doodaasu dood furan weeye waana dhici kartaa in aakhirka laakiin mudday qaadan doontaa hadda sida muuqata inay ku guuleystaan soo deynta ninkan
qareen Cabdiwaahid ayaa sharaxaya waqtiga ay ku soo aaday dacwadan oo ku beegan xilli madaxtinimada dalkan Mareykanka ay isbedelayso, una gacanta ku dhigay madaxweyne doorashada ku galay in uu tilaabo ka qaadayo waxyaabaha la halmaala argagixisada oo weliba uu muslimiinta si gooni ah farta ugu fiiqay.
Guuleed xasan, waxaan aada uga xumahay in uu doodiisu ay kusoo aaday waqtigii la doortay President Trump, oo sida aynu ognahay aada iyo aada ugu dooda in si adag loola diriro loona maxkamadeeyo sharciga hoostiisana loo geeyo dadka ku taxaluqa falalka argagixisada. Marka u malayn maayo kolley Obama iyo inuu kasii adkaan doonaan filayaa Donald Trump arrinta ku taxaluqda argagixisada iyo waxyaabaha ku taxaluqay sidii loola dhiil karayn lahaa.
Qareenka xarunta xaquuqda dastuurka ee saldhigeeda uu yahay magaalada New York oo u sharaxayay Haaruun Macruuf in eedeynta ay dowladda Mareykanka ku soo eedeysay Guuleed Xasan Duraan ee ay eedeyn undhaafsanayn waxa uu yiri:
I think it's important to remind your listeners of this basic fundamental point, and that is that it's very easy to make accusations against somebody, but it's quite a different matter to prove those accusations in court. And it is true.
Malahayga, waa muhiim in la xusuusiyo dhageystayaashaada qodobkan aas-aaska ah ee muhiimkana ah, kaas oo ah waa wax aad u fudud in qof dambi lagu eedeeyo, balse waa arrin ka duwan marka la rabo in ay eedeynta maxkamad laga caddeeyo. Waa dhab in dowladda Mareykanku ay wax badan oo xun ku sheegtay mudane Duraan, balse eedeymahaasi ma ahan kuwa la hor keenay maxkamad. Sidaa daraaddeed ayaan dacwo ka dhanaa dowladda Mareykanka aan ku xareynay annaga oo doonayno in Duraan maxkamad la hor keeno ama la sii daayo. Qareen Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus ayaan marka la weydiiyey in ay jirto kaalin ay dowladda Soomaaliyeed ku leedahay arrintan.
Waxbay ka qaban kartaa runtii doodaas? Kaalintaas waa u furan tahay dowladdeenna. Haddaad fiirisidna dooda hadda hay-addan xuquuqda u doodaysa ninkani qodob weyn oo saldhigu ah dalkan shuruuciisu liyaa habeas corpus, oo ah inaan qof layska qabsan karin asagoon maxkamad la gaarsiin. Habeas corpus waa yacni qaacido weyn oo runtii falsafada dalkan ku dhisan yahay. Dowladdeenu marka iyadoo ka faa'iideysanaysa taas inay kala doodo dowladdan Mareykanka ninkaas in sharci la horgeeyo iyadu sii deyn hadda mo, laakiin inay doodaas furto.
Ugu dambeyntii, sida ay dowladda Mareykanka ku wajihi doonto dacwadda Guuleed Xasan Duraan in maxkamad la hor keenayo in kale, iyo tallaabooyinka uu qaadan doono maamulka cusub midna ma cadda. Sidoo kalena waxa aan weli caddayn xilliga ay dacwaddani soo gabagaboobi karto.
Waxaa dhegeysteen wareysigii Haaruun Macruuf uu la yeeshay qareenka Guuleed Xasan Duraan oo ku xiran Guantanamo Bay Willis Dixon, iyo warbixintii uu nooga diyaariyey Jaama Bule Jaama. Halkaad nagala socotaana waa Washington. Xaggii muusika iyo heesaa, Farxiye Fiiska iyo Cabdirus Haliyey ku soo dhowaada.
Intii ixigto iskii
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. Qaybaha dambe waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban, sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo sidoo kale xaaladda magaalada baydhabo oo laga soo sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ee ahayd mid kacsan. balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino. madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu faraha kala baxayo ganacsigiisa si uu uga fogaado inay isqabtaan danihiisa iyo tan dalka marka xukunka uu la wareego 20 bisha Janaayo ee sanadka 2017. Trump oo la filayo in uu noqdo madaxweynihii ugu taajirsanaa ee Mareykanka ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay inuu wareejin doono maamulka hoteeladiisa, garoomada ciyaaraha golofta, xeebaha dalxiiska loo tago, iyo alaabta magaciisa lagu qorayo dhan. Trump waxaa sidoo kale uu sheegay inuu wareejin doono dhismayaalka u dhigma plaayinka dollar ee ku yaala Mareykanka iyo 18 dal oo kale oo dunida ah.
dalka ay isbahaystaan Mareykanka ee bariga Aasiya ayaa maanta uu Khamiista si xoog leh waxay u soo dhaweeyeen golaha ammaanka tallaabadiisa uu cunuqabateynta adag ugu soo rogay dalka Kuuriyada Waqooyi. dalal yar ee gobolka ayaa filaya in tallaabooyinka cusub ay ka horstaagi doonaan dowladda Kim Jong Un howlaha ay faraha kula jirto ee nukleerka ah. ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray wuxuu isna ku taageeray qaraarka cusub ee golaha oo uu sheegay inuu ka tarjumayo rabitaanka beesha caalamka sidii tallaabooyin adag oo ka duwan kuwii hore loo qaadan lahaa.
dowladda Ruushka ayaa ballan qaaday Khamiista maanta inay sii wadayso taageerada ay siinayso ciidamada Suuriya ee jooga magaalada Xalab, tan iyo inta magaaladaasi laga saarayo kooxda argagixisada. warkan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov, waxa uuna yimid kadib markii uu kulan la qaatay dhigiisa waddanka Turkiga Mowlud Cavusoglu Oglo. waxaa labada dhinac diblomaasiyiintaasi isku raaceen sida loogu baahan yahay in la gaaro xabad joojin xal ah oo laga hirgeliyay waddanka Suuriya oo ay colaado ka taagnaayeen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
aqalka Kongareska ee dalkaasi Colombia ayaa 4 shalay ansixiyay heshiis dhinaca nabadda ah oo ay wada gaareen dowladda iyo jabhada mucaaradka ah ee FARC, taasi oo muddo 10 sano ah dagaal kula jirtay dowladda Colombia. aqalka hoose ayaa waxa uu siiyey codadhan 130, taasi oo ka dhigan in dhammaan ay wada ogolaadeen xubnaha maalin kadib markii xubno ka tirsan sanadka ay soo jeedigeen in la taageero heshiiskaasi. xubno ka tirsan xisbiga madaxweynihii hore ee Colombia Alvaro Uribe ayaa isaga baxay kalfadhiga kadib markii ay sheegeen in heshiiskani uu magangelisinayo madaxda kooxda falaagada ee FARC.
galab khamiiso oo wanaagsan mar kale dhageystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan ciddii ay seegaan warbixinada iyo wararka v o e da waxa ay dib uga dhageysan karaan websaitkeenna v o a somaali com xaaladda magaalada baydhabo ayaa kacsaneed 24 saac ee lasoo dhaafay kadib markii xiisad ay ka dhalatay musuq maasuq la sheegay in lagu sameeyey doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee baydhabo ka socotay warbixintan waxaa magaaladaasi kasoo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh
laba dhalinyaro oo ay isku heyb qabiil yihiin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa habeennimadii xalay la afduubtay kuwaasi oo saacado kadib odayaal iyo waxgarad ay ku guulaysteen inay ka soo badbaadiyaan gacanta maleeshiyaadka afduubatay sawiro waaweyn oo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lagu muujinayay inuu yahay musharax madaxweynaha soomaaliya oo meelo qaar ku dheganaa ayaa la fujiyey aadan maxamed nuur aadan saransoor oo ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed islamarkaana ah mudane baarlamaanka waqtigiisa uu sii dhammaanaya ka mid ah ayaa sheegay in loo diiday inuu u tartamo xilka xildhibaannimada taasi oo ujeeddada laga lahaa ee ahayd buu yidhi inuu dhacay iskahorimaad iyo inuu qalalaaso ka dhaco magaalada baydhabo
anigu waa maqlay dad ergooyin laga musuqmuusuqay iyo wax laysdaba mariyey hase ahaatee arrintan way ka duwan tahay arrimahaas oo dhan maxaa yeelay anigu waxaan ahaa nin musharax ah islamarkaasna ku fadhiya kursiga islamarkaasna ah ilaa xildhibaan kale oo igala tartamayo oo uu xilka igala wareegayo ama tartanka igaga badinayo anaa ku fadhiya marka waxay ahayd in aniga la ii sheego la yidhaahdo waqti hibil saacad hibil ayaa doorashada dhacaysaa marka sidaa daraaddeed wax la ii sheegay ma jirto haddii doorashada anig uma arkin waa arrin oo la yaab leh waa ogaa in wax laisdabamarinayo waa ogaa inaysan doorasho fiican meesha aysan ka soconin laakiin uma malaynaynin waxyaabahan oo kale inay dhacayaan maxaa yeelay weligeed lama arkin horeyna uma dhicin mana maqlin aniga meelaha doorashooyinka ka dhacayaana warkooda kama maqlin qof musharax ah ama kursigaba ku fadhiyo oo lala tartami lahaa in la wici waayo oo la dhihi waayo waqti hibal ayaad galaysaa maxay ahayd doorashada galaysaa iyadoo aan qofka la dhihin oo magaalada laga maqlaayo doorashaa socota arrintaas layaab bay nagu noqotay
waa gartay hadda maxaa ku qorshaysa marka mar haddii doorashadii sidaas ay u dhacdo
horta waxaa loogu talagalay arrintan inay dhibaato baydhaba ka dhacdo oo lagu dagaalamo sidaa daraaddeed anigoo fiirinayo danta bulshada iyo danta shacabka gobolka baay wax dhibaata ma dhacayaan taas bedelkeeda waxaan qaatay in guddiga doorashada guddiga khilaafaadka aan dacwad u qoro aan u sheego waxyaabaa dhacay
aadan sanasoor wuxuu kaloo xusay doorashooyinka ka socda magaalada baydhabo inay yihiin kuwa uu hareeyey musuq maasuq islamarkaana dadka codaynaya qaarkood inaysan u dhalan beelaha ay u codaynayaan
waxyaabaha doorashooyinkan halkan ka socdo ee koonfur galbeed inaysan xalaal ahayn aan ku cadaynayo waxaa ka mid ah aniga ergadii malaaqayga uu soo qoray oo samadoonkayga uu soo qoray kursigii aan ku fadhiyey reerkii aan ku metelayay ay soo wada qoreen dhammaan waa laga wada tegay oo waxab yaalatee ka qayb galay ma jiro dadka hadda laleeyahy waxbay doorteen waa dad aan u dhalanin beesha kursiga iskale ee meelo kale laga keenay sidaa daraaddeeda doorasho ma aha waxaan dhihi kara waa magacabis
magaalada baydhabo waxaa ka dhacaya kulamo looga soo horjeedo cadaalad darro la sheegay in lagu sameynayo doorashooyinka magaalada baydhabo ka socda malaaq cumar isaaq axmed oo ka mid ah odayaasha ka qayb galay kulamada baydhabo ka socda ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn habka loo maamulayo doorashooyinka magaalada baydhabo ka socda
muddi walaa la doorday shaksiyaalka odkibiyaaka jari-an dalaan aqlaga inqan-in maskaxda inqan-in wiilid yareero tumi isiyo tumi afar jaran gabdho tumi shan jaran ya meeli ruugan warhaan may uwadaanse ma et warqadana tuso ay ka qoran hoobaleer iidana lakii dalbaday banaanka laka biye adduunyada ma in sheeganne walaay baydhowo kudhiy may riday shariif xasan dad isu egada egsidi yana dha'i 34 qof ahay dhabaankayna heli boona waana niin dha'i boonauna 9 oda heli sagaalooda hooba kursi la ka helo caalamka antaadle
injineer cabduqaadir maxamed cali baashi oo ka mid a musharixiinta cabashooyinka qaba ee kulamada baydhabo ka dhacay ka qayb galay ayaa sheegay cod isaga uu ku guulaystay in la siiyey musharax kale uu la tartamayey
weli edsin combany sida sharafta le isiin koyten international community iyo qaramada midoobay iyo maxkamado adduunka wala in sheegaane ini miilan injaarna wala eraw doorasho anoo codkii laha iyo wala la siiyey lan kale waana miil wale ku dareere corruptionkii inkuwiinaya ku dareere corruptionkaas ma ihi إني أنا اللي إلى دجال ما يلس كدي دجال كاسن ولي هاي ولي هذا كسي أمسهم أمي الروك دخ يلي يلا يدري إني أتكي أنا ترس ذا ويديري إني أنا ترس ذا ويديري إني أنا سوبس ذا مسؤول ذا وكيل سوبس ذا ويديري
guddiga doorashada dadban ee maamulka koonfur galbeed ee eedeymaha loo soo jeediyay ayaa xubna ka tirsan oo aan la xiriiray waxay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedeymaha iyo cabashooyinka soo taraya si kastaba ha ahaatee doorashada ka socota magaalada Baydhabo ayaa maraysa heer gabagaba ah Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kaasi muusiga ee macaan hadaan intaasi ka gudubno waxaad ku soo dhawaatan haatana dood gaaban waa kan wariyahan Muqdisho uu Axmed Xasan Culad oo soo jeedinaya
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa waxa wali ka sii socda qaybo kamida maamul goboleedyada wadanka Soomaaliya doorashooyinkii aqalka hoose ayadoo cabasho iyo dhaliilo intaba ay ka soo baxayaan waxaana xubinta dooda ay gala qayb gali doona Maxamed Abiin Abuukar Cabdi oo ah nin dhalinyaro una taagnaa musharaxnimada aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Axmed محمود او اه اقويهن فلقي ارمها سياسد وحانا سؤاش هرا انسييي محمد امين ابوكر عبدي ان محمد امين وحاتا هاي نين دلنجرا ونطرتم ايي باربان كعصوب اي سوماليا ان دليل بادن ايو عبشوين بادن انتبا ويكالعين بل اديك سيدي كولا موغط سيدي واحد سعودي
بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وبعد اولاد اذا اما سنت هاي اذي ايو بروفسور محمد احمد ان رنتي ان سيدا تشاكتي انو وحان كميدها musharaxiinta beesheen u taagnaa kuraasta ay ku leedahay aqalka hoose runtii markaan aragnay procedure-ki loo dejiyay doorashooyinka dadbaane 2016ka loogu talagalay inay ka dhacaan Soomaaliya iyo dokumentiyadii warmurtiyada ahaa ee ka soo baxay shirarkii kala duwanaa ee yeesheen madashu waxa ii muuqatay shakhsiyan sanadkan inay ahayd sanadka ugu fiicnaa oo
la
tartami karo
oo dhalinyaradu nigeli karto
ha isan wax musuqmaa suq ahogaha yar in la xakameyn karo maba labada baabiin kare waa la xakameyn kara marka waxaan filaynay waxaan ahayn aan kala kulanay doorashada 2016ka ee hadda ay ka socdaan magaalada madaxiyada maamul goboleedyada dalka Soomaaliya runtii culado dhaliilaha la soo jeedinayo iyo cabashooyinka la sameeyay
waxa ka jiray adiga kulli waa nin dhalinyaro tartama baa
waa saas culado runtii anu waxaan buuxiyay shuruudihii loogu talagalay musharaxiinta waxaan bixiyay lacagtii musharaxnimada beeshaydii waxay ay aragtay inaan ahay shakhsi ku haboon oo mateli kara rabitaankoodii waxaan wada soconay nimadoonadii iyo samadoonadii beesha runtii waxa hakad lagu sameeyay shahaadadeedii musharaxnimo
halka ka tartamaysay waa xaqi
waa koonfur galbeed runtii arinta markii shahaadadeedii dib loo dhigana dhor jeer aan kala hadlay Sharif Xasan Sheekh Aadan oo markay ugu yartay 7 jeer aan iska aragnay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ninka la yiraahdo Mursal waa kala hadlay wuxuu ii sheegay caqabad inay jirin nalaan shahaadadeen la siin doono ergadii la xariyeena lagu tartami doono markay maalmo ka harsan tahay doorashada wuxuu ugu wargeliyay ergadii ergaan ahayn inay soo socdaan shahaadadeedana uusan isiinay ma aqaana sababta madaxweynihii arintii aan kala hadalnay safar uu ku maqnaa markii go'aan aan qaatay badama ergadii ay nabadoonadii soo samadoonadii ay soo xuleen nabadoonkiina uu qabtay saxiixiin uu u gudbiyay gudigii doorashooyinka heer dowladeed liisan ahayn ay iimaanayaan waxaan go'aan sadeena ka qayb galin badama shaadadeena ay maqan tahay waqti aan caadiyan qofka hadduu yahay musharax waxa wuxuu u baahan yahay fursad uu ku kaambeen gareeyo uu ku kasbado ergadi badama fursadina aysan jirin shaadadeena layga hayo
marka waa iska joojisay
waxaan go'aan ku gaaray in aan ka qayb galin dacwadeena
marka shakhsi kale kula tartamay ma dhacday doorashada
runtii maalintay dhacayso lagu soo wargelin laakiin meediyaha waxaan ka maqlay inay dhacday gudiga xalinta khilaafaadkan cabashadeena waa u gudbinay haddana arintu waxay ay u taalaa gudiga xalinta khilaafaadka kursigeygana iyo kursi kale beesho ay leedahay markii hore loogu talgalay koontada gabdhahan
marka
hadda dacwada ka taagan
markaa hamigaadi si aan u maleeyneysan ma noqon waaye professor waad maqleysaa maxamed amiin waa nin dhalinyaro wuxuu sheegay inuu hamiyay sanadkan inuu wax qabto meeshii waxaan kala kulmi u leeyahay waxa istaamariin musuqmaasuq waxba dhacay u leeyahay marka gudiga doorashadu inkastoo caqabaduhu iska badan yihiin bal adiga aragtida
bismillaahir raxmaan waxaan salaamayaa colaad iyo bahda fiyowe iyo walaalkayga musharaxa ee maanta ma garanaysaa cabashada kasoo muujiyay iyo musuqmaasuq aan u sheegay inay ka jirto maxayd ay doorashada dalka ka socota aniga fikrad ahaan waa ka duwantay fikradaasi for example goob joog aan ahaa aqoonyahan baan ahaa meelo badan goob joog ka ahaa oo doorashadu ka socotay sida hadda aqalka sare ee beesha la yiraahdo dirwaqooyi ee gudiga commissionka ayaa waxay u soo saareen 7 xubnood oo gudi ay u sameeyeen in ma garanaysaa 12 xubnood lagu
laakiin waa gudi ayagu cidnimo dooran
waa gudi loo doortay laakiin gudiga waxaa soo sharciyay xagga madaxda sarsare ka timid si beeshaasi maadaama dib u dhacday doorashadeedu ay hadda la dardar geliyo marka taasi 12 xubnood oo aqalka sare ahayd oo beesha dirwaqooyi waa la dhameeyay khilaafaad kuma soo bixin waa la isku raacay
waayay tan hadda ka socota gobolada markaad fiiriso ma jirtaa waxyaabo hadda
waxaan ku leeyahay colaado hadda aniga tan aan goob joogay
kulli inkastoo dad badan la soo baxay
galay hadda abdoo maxay aqalka hoose beesha dirwaqooyi khilaafaad badan baa ka jira khilaafaad aad u badan baa ka jira ma garad taasina waxa weeyii madaxa u sareeya ninka hadda ugu sareeya ayaa lagu eedeynayaa la leeyahay wax istaba marin buu sameeyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa dadku focus ka saarayaan kabax hadda
maamulsiida waxa socdaan hadda guud ahaan waxaan ka hadlay
general marka la fiiriyo maamul goboleedyada inta badan waa la soo gabagabeeyay hadda waxaan maqlayayba for example wax yar mooye khilaafaad yar oo hadda loo gudbiyay gudiga khilaafaadka mooye waa la soo inta badan
waxa qabadii waa laga gudbaa
waxaan maqlayayba koramkii waa buuxaaba for example koramka
marka waxa leedahay doorashooyinka
koramkii madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanka iyo inta soo saari lahaba uu buuxaa waxa dhiman waxyaalo yar oo khilaafaadkaasna
waa laga
gudbayba inta badanna waxayba khilaafaadkaas wuxuu horyaalna gudiga khilaafaadka marka arrin kasto waxaan oranayaa anigu maanta proseska la maray ama waxa maanta soo baxay wax ummadda soomaaliyeed wejigii hore ee wax lagu qaban jiray sida dowladihii hore nu soo dhaafay
wax ka bedelan baa soo baxay
mid ka duwanaan qabaa professorku maanta inuu difaaco
waxa
meesha muuqda soomaaliya oo dhan aqilinayso waxaana ma jiraa musuqmaasuq wax isdabamarin ma ka jirtaa sidii loogu talagalay ma u socdaan dood kama taagna wixii oo dhanba nidaamkii waa la dhinac maxay ahayd awooddii dhanna waxay gacan u gashay nimanka madaxda ka ah maamul goboleedyada
ciday
rabaanay sameynayaan meelaha qaarkood waxaa dhacday musharaxa tahay waxaad soo buuxisay shuruudihii lagaaga baahnaa lacagtii aad soo bixisay markii lagu dhaho kursigay u tartamaysaa meelaha qaarkood waxaa dhacday markaad tiraad kursi heblaay inuu tartama waa isoo lugeysay dadkeen la waad arkaysaa musuq meesha uu gaarsan yahay wax isdabamarinta marka wax yar aan ku laabto beesha ani aan ka dhashay waxaa la yiraahdaa beesha ismiin ee biimaal waxaan leenahay 3 kursi midna waxa uu ku soo baxay aqalkii sare labada kalena waxaa loo go'aamiyey in laga dhigo bacda si loo ilaaliyo koontadii gabdhaha mid inay u tartamaan gabdhaha beesha xubin ka mid ah midka kalena ay u tartamaan wiilasha beesha waxaa dhacday kursigii loo xiray gabdhihii inuu ku soo baxo asoon qof la tartanta aysan jirin lagana warhaynin maalinta doorashada ay dhacayso saxiixaha wiil uu dhalay wiilka saxiixaha waxaana raali ooga ahaa guddoomiyaha gudiga doorashooyinka ee ninka la yiraahdo mursal cunug yar waaye siyaasad wax badan kama fahamsana marka qaarkood waxaad leedahay waxa lagu soo xulay ma dareemi kartid marka waxaad dareemaysaa mursal caqabadahan uu sameynayo inaysa ahayn mid jeebkiisa uu ka wato keliya uu yahay nin wax loo soo dhiibay haddii uu ku dhimanayo xitaa uu yahay projectigan fuli inuu fulinayo macnaha corruption waa jira
marka adigu arrimahaasi markaad
fiirisay uu gaarsan yahay inaan ka hadalno
gudda khilaafaad baa la sameeyay gudda khilaafaadkaas iyo waxaad ma kala hadashay arrimahan hadda aad
tilmaantay arrinta colaad aadan kala hadlay dhowr jeer aan kala hadlay ayadoo qoraal ah iyo ayadoo af ah intaba waa hordhignay waxay nagu wargeliyeen inay jiraan procedure loo qaaday dacwadaha oo ah in lacagihii la shubo kadibna doorashada ka hor in cabashada loo soo intiina waa marnay maxay ahayd haddana waxaan ka warsugaynaa gudigaas
waayahay professore in badanoo ka mida way cabanayaan musharaxiintu ama dad badan oo Soomaalida oo aqoon yahay no siyaasi in badan way arkayaan si wax u socdaan iyo wax isdhaamarinta adiga waxa soo dhaqo uma muuqdaan
maya horta waxaan leeyahay walaalkayga musharaxa waxaan leeyahay horta garin laba nimo kama wada qosliso markastaba waxa weeye
qofka soo bixilaa
qofka kalena wuxuu sheegan lahaa laakiin sa wax way maamul goboleedyada iyo madaxda maamul goboleedyada iyo
madaxweynaha
waxa kala jirta waad ogtahay waqtigii doorashada 2000 hadda maxay dad September 10-keedii in madaxweyne la dhaariyay August 20-keedina in baarlamaanku soo dhameystirmo oo wax walba dhamaadaan oo kalfadhigii koobaad u dhacay ahay
waxaasi
waa la
dibadda
intaas oo dhan wax weey maamul goboleedyada maamulada madaxweyne
aqabada
jira aqabadahaasi sidii loo turxan saari lahaa ee dadka loo qancin lahaa ayuu waqtigu nagu dhacay madaxweynaha iyo raisul baarlamaanka iyo inta raisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada madaxdooda anuu madaxweynayaal uma aqaanno waxaan waqaanaa maxay ahayd gudoomiyeyaale nimankaasi waxa weeyay waqti badan bay umada u horeen waxaad ogeyd odayaal 135 oday ayaa wax saxiixi jiray maantana waxay maraysaa 14,000 iyo 750 oo erga ah ayay Soomaalidu maraysaa marka waxaan oran lahaa walaalkayga musharax gari laba nin kama wada qosliso guddi khilaafaad baa la sameeyay guriyahoodi iyo maxay ahayd reerahoodi bay dadkaas hadda magacaabaysa la kulmi waayeen dan Soomaaliyeed hal iyagoo ku dadan
maxamed kelmadaada u dambeysay maxaa is leedahay waxaan way ku soo dhamaanayaan oo maadaama hadda cabasho badan iyo wax isdhaamar in badan la sheegayo maxay ku dhamaanaysaa
hawshan colaadu horta waa maansan tahay intaanan galin halka iyo waxa ii muuqda arinta inay ku dhamaan doonto professorka dooda maanta igala qayb galay wuxuu sheegay in ay caqabaduhu ay yiri haddana asa qiraayo in faragelin lagu hayo aqalkii hoose
marka taas
asaba marqaati ka ah in arinta jirto halka horta dhibaatooba ana dhacday aad la isugu tagrifalay waan isku awood sheegtay aniga aan kula hadlaayo anoo musharax ah shahaadadeeda laygu balamiyay Brito Imow waxa dhacday in ciidamo boolis ah laygu diyaariyo madaxtooyada markii aan imaadana la iqabtay nasiib wanaag
way aad ma siltiin labadiinaba kuwaasna waxay kala hayeen maxamed amiin abukar abdi oo ah nin dhalinyara una taagna musharaxa nimada aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falqeeya arimaha siyaasadda Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doona barnaamij caynkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Colaad ayaa doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay aad buu mahadsan yahay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii hadhaayo kala maalin kasto qamisa aad dhageysan jirteen ee dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Hassan Danduray
ku soo dhawaada weydii dhaqtarka oo marti igu yahay Dr. Ibrahim Sheikh Maxamed Dasuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha iyo kuwa gudaha. Dr. Dasuqi oo ka hawlgala xarunta caafimaadka ee Aflax ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa markii hore wuxuu ka hadlayaa kiliyaha iyo qaabka ay u sameysan yihiin sida xanuunka dhiigkarka ugu dhici karo xubnahaasi iyo qaar kale oo ka mid ah xubnaha jirka bini'aadamka. Kadibna dhakhtarku waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha ayna soo wadiyeen qaar ka mid ah dhageystayaashana.
Laba qaybood oo waaweyn baa loo qaybiyaa. Qayb waxaa la yiraahdaa glomeruli waa xididdo isku warwareegaya xididdadii dhiigga oo isku warwareegaya weeye qaybta kale la tubulus baa la yiraahdaa waa tuubooyinkii maaragtay kaadida sameeynay marka qaybta xididdada ee kaliyaha iyo cudurkaas ku dhaca marka wuxuu keenaa markii sadanbana dhiigkar ayuu keenaa waxa kale oo ka mid ah cudurrada inta meel kale ku dhacaan ee dhiigkarka keenaya cudurro ku dhaca ee qanjidhada qaarkood Soomaali qanjidho ma iska jiraa waxaa wada endocrine glands baa la yiraahdaa waxa kamida thyroid ka ama qoorta qaybtaada hore qanjir ku yaalo oo la yiraahdo thyroid thyroid ka marka shaqadiisu badato shaqadiisu markii ay badato shaqadiisu marba yaraata marba way badataa labada cudur buu leeyahay iyo cancer labadaas ayaa u badan cuduradiisa laakiin marka shaqadiisu badato waxa weeyaan dhibaato badan buu keenaa dhibaatooyinku keenaa waxa kamida dhiigkar ayaa kamida waxa kale oo jira qanjir kale ama gland kale oo ku yaala kelida korkeeda adrenalis baa af Ingiriis lagu yiraahdaa talyaanigu wuxuu dhahdaa sureene oo macnaheedu yahay keliyaha kuwii ka koreeyey keliyaha ay dusha ka saaran yihiin kuwaas waxa weeye iyaguna saddex gal ayay leeyihiin saddexdaa gal midkii shaqadiisu ay badataba waxay keenaan dhiikar ayay keenaan marka waxa weeye cuduradaas magacyay leeyihiin mid waxaa la yidhaahdaa cashing baa la yidhaahdaa cashing baa la yidhahdaa midna con baa la yidhaahdaa marka adigu hadda mawduuc aan ka hadlayna ma aha laakiin waxaan ka hadlaynaa dhiikarka cudurada sababaha keena marka kuwa secondariga la yidhaahdo cudur kale oo meel kale ku dhacay xubin kale oo jirkeenna ku dhacay uu haddana dhiikarka keenayo kuwaas ayaa ka mid a
magacaygi waxaa la yidhahda cabdilaab aadan maxamed waxaan joogaa muqdisho dhakhtarka waxaa weydiinaya maxaa lagu gartaa calaamadaha wadna xanuunka
su-aashaasi waa su-aal ballaadhan laakiin waxay qasab noqonaysaa in lasoo koobkoobo ruuxa haddii wadna laga hayo waxaa suuroodo calaamadaha aan sheegayo in kulligood laga helo way dhici kartaa in qaar laga helana way dhici kartaa in hal mid uun laga helana way dhici kartaa waxaa ka mid a calaamadaha oo qofka uu ku garanayo in wadnaha laga hayo waa xanuun sideeda dhanna mid baa rabaa in soomaalida loo kala caddeeyo xanuun iyo cudur baa kala jira qandho iyo cudurna way kala jiraan qaar baa waxay cudurka iyo qandhadii waa isugu mid war meel qandhaysan tahay ugu ku dhahay ahaa laakiin haddaad tidhahda calaamadii qandhaha ma haye may cudurkan ka wadaabu ku dhihi marka horta waxaa la rabaa qandho iyo cudur isku mid maaha xanuun iyo cudurna isku mid maaha cudur xanuun wuu yeelan karaa laakiin xanuunku keligiisa cudur ma ah cudurku waa calaamad cudur uu keenay wey marka sida xubno badan oo jirkeenna ka mid ahba marka ay bukoodaan ay kuu xanuunaan wadnuhuna wuxuu ka mid yahay xubnaha hadduu cudurada qaarkood ay ku dhacaan uu xanuuno xanuun keeno wey cudur kasta oo wadnaha ku dhacay xanuun ma keeno saaha la ogaado cudur kasta oo wadnaha ku dhacay xanuun ma keeno laakiin cudurro wadnaha ku dhaco xanuun weyn leh ayaa jira
todobaadka dambe ayaan halkaa kasii anbaqaadi doonaa hadduu eebe yidhaahdo xanuunadu ku dhici kara wadnaha barnaamijka dhakhtarka weydiinaa inta haynuu joogo waxaana marti igu ahaa doctor ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha iyo kuwa gudaha kana shaqeeya xarunta caafimaadka ee aflax ee ku taala magaalada muqdisho intaan mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii ayaad dhegaysateen haatanna ku soo dhowaada codkii baxsanaah ee axmed naaji sacad iyo heeskii geniyey
maxaan ku gala waxaan miiga galay godobtaan aad isu geystay geniyey gifkii aad samaysay aad gadaal ka garataa axmed naaji sacad ayaa heestaasi nuu qaaday iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeena galabnimo zahra cabdixamed iyo ibraahim xasan daanduray ayaan idin soo jeedanaya sidaa iyo nabadgelyo.
I'm